Hilaren 10 eta 11an izaera arrazista duen bortizkeria polizialaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu SOS Arrazakeriak. Iñaki de la Fuente, SOS Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, zergatik jardunaldi hauek?
Bueno, ba, azkenen urteetan jasotzen ditugu lako honen inguruko salaketazko, ia gure jasotzen ditugun salaketen euneko 20-25 poliziaren jarduraren inguruan dira. Eta, ba, bueno, nik uste dut gizarteari pixka bat ikustarazi nahi genuen, arazoa geure artean daukagula, eta batez ere, ba, arazo honi aurre egiteko neurriak ez daudela edo daudenak ba, ez dutela balio.
Beraz, izan arrazista duen bortizkeria poliziala egon badago.
Bai, eta guk ikusten ditugu ba, bi motatako bortizkeriak esan ditzakegu edo irregulartasunak. Ez da, batzuk dira, igual polizia batzuk konkretuki zehazki egiten dituztenak, kolpeak emonez edo biolentzia gehiegi erabiltzen atxiloketetan, edo komisaldegi barruan barri kolpeak edo tratu txarrak eginez. Eta baina gero badauz beste batzu direla ja, nolabait sistemak eragiten dituenak eta onartuak direnak iaia, ez? Eta dia badibidez, atxilotuak, atxerritarrak direnean, ba, asko zazbe denbora gehiago egoten direla polizia etxe barruan, askotan hemengoak baino 24 ordu baino gehiago, eta beste batzuk ja onartu izan direnak, ez bakarrik atzerritar pertsonentzako, baizik eta guztiontzako, adibidez, poliziari azalpen bat eskatzen badiozu, askotan horren ondorioa da zure aurkako salaketa jartzea, edo askotan atxiloketa. Erabiltzen da atxiloketa zigor moduan, ez da, eta atxiloketa izan beharko litzateke bakarrik epaiaren aurrean eramateko neurri bat, edo zehozer aratu edo investigatu behar bada, hori egiteko denbora edukitzeko, ez da, baina holan izan beharrean, askotan erabiltzen da atxiloketa, pertsona zigortzeko edo esateko, hemen nik agintzen dut, eta zehozer galdetzen baduzu edo eskatzen baduzu edo nire identifikazio zenbakia eskatzen badidazu, badakizu zer gertatuko zaizun.
Irudia hor dugu, esaterako Bilboko hainbat lekutan ikusita, 3-4-5, atzerritar hormaren aurka, poliziek bultzatuta, modu txarrak, tratu txarrak.
Bai, eta arazoa da, askotan hori ikusten dugula, eta alde batetik jendearengan zor dezaken ideia da, hauek zehoz egin dute, ezta? Eta askotan, identifikazioa eta hormaren aurka jartzea, poliziak hasten duen gauza bat da, inolako deliturik edo inolako arazorik, lehen, hori baino lehen, inolako arazorik sortu gabe, ezta? Eta gero bestalde batetik horren ondorioz gauzak askotan nahazten dira eta pertsona kexatzen bada esaten du gaur edo aste honetan lautan jarri nauzue hormaren aurka edo ez erabili alako tratua edo ez eman kolperik azkenian askotan bai desobedientza edo batzutan atentado kontra la autoridadeko salaketa jasotzen dutela eta hori horrek eramaten du alde batetik hori komisaldegian egun bat edo bi egun atxilotuta egotera eta gero epaitegien aurrean normalean epaileak beti sinetzingo du poliziak esandakoa eta normalean sententziak atxerritarra zigortuko du. Eta honek ukidezake ondorio solarriak atxerritarrentzako antezedente penalak izanik ezin izango duelako bere egoera irregularizatu edo txartel bat badauka txartel hori berriztu.
Izaera rasista duen bortizkeria poliziala jardunaldien helburuak zeintzu dira?
Bueno, lehengo eta behin esaten nuen bezala, gizarteari pixka bat edo, pixkat itxal hortatik ateratzea, ez da, igual batzutan gehiago hitz egin da, motivazio politikoa zeukaten bortizkerien inguruan, eta nik uste dut importantea dela behikustea atxilotu arrunten txako, kaso honetan atxerritarren txako, baina orokorrean babes gutxiago daukaten pertsonen txako be askotan pertsona hauekin begertatzen direla alako ekintzak eta tratu txarrak, ez da. Eta gero beste alde batetik, jakitunekin eta pizka bat reflexionatu nahi dugu, ikusteko zein neurri jarri beharko litzateken, edo zergaitik batzutan dauden neurri gutxiek ez daukaten behar izango luketen ondorioak. Ez da, zelan jendia geratzen da babes gabeko egoera batean. Eta gero bestalde batetik arratsaldetan batez ere eukiko dugu aukera elkarbanatzeko Euskal Herrian eta baita beste leku batzuetan martxan jarri diren iniziatiba. Ikustea beste talde batzu zelan hasi diren antolatzen haien eskubideak besteko. Ikusita nolabait epaien aurrean salaketa jartzea edo beste neurri instituzionaleak neurri horiek eraginik ez daukatela ikusirik, azkenian jendea bilatu behar du beste neurri batzuk bere eskubideak besteko. Eta hori izan da gehiago, adibidez Madrilen sortu diren brigadas vecinales, giza eskubideak besteko taldeak, edo sareak, ferrokarril klandestino bezalako sareak, ikusiko dugu baita ere Nafarroan adibidez zelan arrazakeriak salaketa bat egin zuen, bortizkerien bideoak eukita eta guzti, eta nolabait elkarte batentzako zelako ondorioak dakartzan alako zelaketa bat egitea. Ez da, naiz eta adibidez kasunetan bezala, irudiak eduki, azkenean zein zaila dan aurrera eramatea zelaketa eta elkartea zelan izaten dan kriminalizatu bat, ordun zelan babestu behar den baita ere elkarteko jendia eta elkarren artean, elkartasun aukita taldeen artean babesa emon, eta bestela instituzioek askotan egiten dutena da giza eskubien alde dauden elkarten aurka egin, edo elkarte hauek kriminalizatu.
Jardunaldiak Bilboko San Frantziskoko udaltegian izango dira. Egitaragoari errepartu ezkero, ostegunean zer izango dugu?
Ostegun arratsaldean zeiterdietan hasiko gara pizka bat lehenengo eta behin Bizkaiko sosarrazakeriak informetxo bat egiten hemengo egoera azalduz eta urte hauetan jaso ditugun salaketen horren inguruko txostentxo bat aurkezten. Eta gero aukera ukiko dugu pizkat protagonista edo nahi gabe protagonista bihurtu diren pertsona batzuekin haien testigantza eta entzuteko eta haiekin hitz egiteko. Eta gero ezagutuko dugu baita ere hemen Bizkaian Enbolo Moidolen taldearen estrategia, hau da Top Mantaren inguruan jasotzen zituzten atxiloketen eta salaketen aurka babesteko sortu zen taldea. Eta gero bukatzeko Madrilgo esperientzia bat, el ferrokarril klandestino deitzen den esperientzia, eta hori izan da, elkarte asko bildu dira, Madril handiagoa da, eta elkarte asko, eta auzo desberdinetako elkarteak elkartu ziren, babeseko sare bat sortzeko. Holan gero, pizka bat, lau talde hauen arteko eztabaidarekin bukatuko da arratsaldea. Ostirale goizean gehiu izango da alde batetik ikuste alde instituzionala, Inigo Lamarca arartekoak zabalduko du goiza, eta urteak dira arartekoak poliziei eta Eusko Jaurlaritzati eta udaletxei eskatzen ari diela neurriak hartzeko pizka bat nolabait bortizkeria hauek saihesteko. Urteak dira eskakizuna hau egiten duena, baina bastira martxan jartzen neurri horiek. Gero Oiana Barriosekin egiko dugu aukera beraekin hitz egiteko. Oiana Barrio psikologoa da eta aurkeztuko diguna da pizka bat tratu txarren ondorio psikologikoak. ohiago gaude ikustera ba tratu txarren ondorio fisikoak ikustera, baina askotan askozaz bezaiagoak dira gero sendatzeko alde psikologikoa. Ezta, eta bueno, berak asko sakondu du Estambulko protokoloa eta baita zere tortura saiesteko edo torturaren esto alde psikologikoaren ondorio psikologikoak neurtzeko bueno, nolabait erramienta bat da, eta ba eingo du saiatuko da ba hemen jasotzen ditugun tratu txarrei edo zelako edo zer ikasi dezakegun protokolo hoietatik ba hemen jasotzen diren tratu txarren alde psikologikoa ba aztertzeko, neurtzeko eta aldel moduan ba pertsona laguntzeko. Eta gero ukiko dugu Cesar Manzanos, salaketako kidea eta unibertsitateko irakarlea, ba pizka bat sakontzeko zein zein izan daiteken bortizkeri honen arrazoia edo ze funtzioa bete dezaken geure gizartean. Ez, goizaren bukaeran be ba, pertsonen hauen arteko elkarrizketa edo mai inguru bat sortuko da, ba, bueno, publikoaren galderekin be, eta bueno, ba, saiatzeko bueno, hobeto ulertzen fenomeno hau.
Jardunetan parte hartzeko zer egin behar da?
Bueno, doainik dira eta hori San Franciscoko udaltegian areto nagusian izango dira, ez da beharrezkoa izena motea, eta hori bakarrik jakitea hori ostegun arratsaldean zeiterritan azten direla, ostirala bederatziterritan goizean, eta ostirale arratsaldean be aukeraukiko dugula beste talde batzuekin be, adibidez lehen aipatutakoak brigadas vecinalekin eta sosa, Nafarrako sosarrazakarekin, eta baita be dokumental bat ikusteko aukeraukiko dugu arratsaldean, eta zehatuko gara bukatzen pizka bat taldeen artean ba erabakitzeko aurrerak zer egin dezakegun ba edo zelan lan egin dezakegun elkarrekin ba hori aurre egiteko gero ta bueno gehiago ematen diren bortizkeri honi aurre egiteko.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Bai, eta gure web orrialdean biratu dezakezue sosracismo.org web orrialdean.
Bukatzeko Iñaki, gonbidatu entzulea jardunaldietan parte hartzeko.
Ba, nik uste dut nahiko berriak direla, alako osa, gai hau gutxitan tratatu egin dela eta interesgarri izango direla, bai parte hartzaileen etorriko dien pertsonen esperientzia gaitik, eta baita ba, gauza praktiko bat izango delako, ba, saiatzeko baita ere hemen alako ba, neurriak hartzeko bortizkeria hauei aurre egiteko.
Iñaki de la Fuente, sos arrazakeriako kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Vale, zeuei.
Agur.